Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Ilčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 31. oktobar, vijesti dana. Dom naroda Federacije BiH razmatra rebalans budžeta. Crnogorski predsjednik Jakov Milatović osudio izjavu Milorada Dodika o stvaranju Velike Srbije koja bi uključila Crnu Goru. Von der Leyen poručila da Crna Gora treba da pređe posljednju milju do Evropske unije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je sa predsjednicom Evropske komisije imao dobre razgovore. Izraelske snage oko grada Gaze, sukobi s Hamasom u tunelima. Saudijska Arabija je domaćin svjetskog fudbalskog prvenstva 2034. Vrijeme sutra, prije podne sunčani uz umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno na oblačenje sa juga. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić je na preskonferenciji u Sarajevu, govoreći o sigurnosnoj situaciji, rekao da postoji riziko terorističkog napada u BiH. Međutim, ministar nije precizirao o kojoj vrsti ekstremizma i prijetnji se radi. Ministar Nešić se osvrnuo i na jačanje saradnje BiH s Frontexom.
Ja sam od strane bezbjednosnih agencija obaviješten da postoji i rizik i opasnost od terorističkog napada u BiH. Ali rizik i opasnost, morate shvatiti da rizik i opasnost postoji uvijek, a pogotovo u ovim vremenima. Znači, obaviješteno sam od strane bezbjednosti agencije da postoji opasnost od terorističkog napada. U skladu sa tim, naše bezbjednosti agencije preduzimaju preventivne radnje i ja smatram da je Ministarstvo bezbjednosti uradilo pravu stvar, što je na vrijeme naložilo preduzimanje preventivnih radnji mjera, jer od preventivnih radnji mjera niko neće imati štete, a možemo da spriječimo eventualni teroristički napad unutar BiH. Vi znate da je politička realnost BiH jedno, da Srbija i Hrvatska imaju svoju spoljnu politiku i da mi bi trebali da vodimo nezavisnu spoljnu politiku bez obzira na druge međunarodne aktere. Što se tiče samog Frontexa, tim za pregovore i okvir je spreman i mogu da kažem da su u pitanju sati kad će biti na savjetu ministara. Tako da ćemo ispuniti još jedan veliki korak. Formirali smo tim, dogovorili smo okvir u kom će se kretati taj tim, izabrali smo šefa tima. Ja, kao što sam rekao, u pitanju su sati kad će biti na savjetu ministara i još jednom potvrđujemo da je Ministarstvo bezbjednosti lokomotiva evropskog puta BiH.
Govorio je ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić. Dom naroda parlamenta Federacije BiH razmatra rebalans budžeta ovog entiteta predloženog iz vlade po hitnom postupku. Kako javlja FENA, u dosadašnjem toku rasprave dominirale su reakcije više delegata zbog nepredviđenih nedovoljnih sredstava za potrebe u njihovim lokalnim sredinama, te što rebalansom budžeta nije predviđeno više novca za Federalni fond solidarnosti, odnosno za liječenje onkoloških i drugih pacijenata u Federaciji BiH oboljelih od teških bolesti, jer većina ne mogu sami kupiti neophodne lijekove. Ovogodišnji budžet Federacije nakon rebalansa, ako ga vladi odobri parlament, bit će viši za 211,7 miliona konvertibilnih maraka ili 3,1% u odnosu na sadašnji budžet. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u okviru svoje četvorodnevne turneje sutra stiže u BiH. Bosansko-hercegovački predstavnici vlasti predstavit će ono što je urađeno od njenog posljednjeg posjeta prošle godine. A šta je urađeno, poslušajte u temi Predraga Zvijerca.
2 milijarde eura su bespovratna sredstva, a 4 milijarde eura su zajmovi koje je Europska unija osigurala za zemlje Zapadnog Balkana, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Ovaj paket pomoći predstavit će u srijedu u Sarajevu predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Uvjet za dobijanje sredstava su unutarnje reforme, te da 6 zemalja na Zapadnom Balkanu, čije su ekonomije trenutno na 35% prosjeka Europske unije, stvore jedinstveno tržište koje će se postupno integrirati s Europskom unijom. Očekuje se da će nakon posjete von der Leyen, 8. oktobra biti objavljena godišnja opsežna ocjena napretka Bosne i Hercegovine ispunjavanju obveza na putu europskih integracija. Nakon toga očekuje se eventualna odluka o početku pregovora o punopravnom članstvu. Imaju li se čime predstavnici Bosne i Hercegovine pohvaliti pred predsjednicom Europske komisije? Šefik Džaferović, član opozicijske stranke Demokratske akcije.
Nisam opozicija državi, nisam opozicija europskom putu Bosne i Hercegovine i o tome ću uvijek govoriti realno. Urađeno je nešto, ali to je nedovoljno i ono što je urađeno, urađeno je uz skrnavljenje standarda koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti kada nešto radi. Primjer je zakon o slobodi pristupa informacijama, nema ovog žalbenog tijela, nezavisnog žalbenog tijela. Primjer je zakon o visokom sudskom i tužilačkom vijeću gdje su napravljeni neki ustupci koji su protivni integritetu pravosudnog sistema.
Snježana Bursać-Novaković, kopredsjedavajuća parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Europskog parlamenta i članica Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, smatra da je napredak Bosne i Hercegovine vidljiv.
Prvo, mi smo održali stabilnost bezbjednostnu i ekonomsku stabilnost, što imajući na umu naše početne pozicije nije uopšte zanemarivo. Drugo, imamo usvojeno nekoliko zakona, pet konkretno koji su dugo bili na čekanju, imamo usvojeno značajan broj strategija na nivou nižih, odnosno na nivou savjeta ministara ili na nivou entiteta, profunkcionisala nam je vlast na bazi izbornih rezultata, sve su to stvari koje je recimo Bosna i Hercegovina čekala dugo godina, pogotovo u federaciji.
Matijaž Nemec, slovenski zastupnik u Europskom parlamentu i član odbora za pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Europske unije, kaže za Radio Slobodna Europa da je Bosna i Hercegovina u odnosu na situaciju od prije 5 godina napredovala.
Jer sad je bitno kako ići napred. Tu stvarno govorimo o zakonu o sudu, zakonu o pranju novaca. To su bitne pitanje oko početka razgovara za ovaj europski put za Bosnu i Hercegovinu. Ima najmanje 9 zemalja Europske unije koje stvarno pridržava svaki korak Europske Bosne i Hercegovine na europskom putu. Ja bih htio da bih bilo još više.
Žarko Puhovski, sveučilišni profesor iz Zagreba, za Radio Slobodna Evropa je kazao da je usvajanje zakona posao s kojim se političari uopće ne bi trebali hvaliti.
Mi imamo sad situaciju da se vladajuća većina u Bosni i Hercegovini hvali nečime što je zapravo uvjet da uopće rade svoj posao. Dakle, čak oni ne rade ni svoj posao, nisu došli do točke 1, nego su na točki 0, skupili su se i okupili da mogu raditi posao, a još ne znam hoće li se to doista i dogoditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen boravila je u Podgorici gdje se sastala sa predsjednikom Jakovom Milatovićem, a tokom dana trebalo bi da se sastane sa novo izabranim premijerom Milojkom Spajićem. Konferenciju von der Leyen i Milatović u Podgorici je pratio Miloš Rudović. Glavno pitanje za europsku zvaničnicu bilo je da li je realno očekivati da Crna Gora postane članica Europske unije i prije 2030. godine.
Da. No need to wait.
Nema potrebe da čekamo. Crna Gora, kao što sam rekla, jeste predvodnica, ima tu posljednju milju da pređe, treba je malo pogurati, potrebna je i odlučnost, ali to vidim na političkoj strani čvrsto prisutno. Pristup je zasnovan na dostignućima. Ako ispunite određene uslove, ako ispunite uslove, nećemo se vezivati za datum, ne postoji neki kalendar procesa pristupanja, već je bitno sprovođenje reformi, napredak ka Europskoj uniji u smislu ispunjenja svih kriterijuma koje države moraju ispuniti da bi bile dio Europske unije. U tom pogledu ja zapravo podstičem Crnu Goru da pređe tu posljednju milju što brže i tu će se vrata otvoriti.
A predsjednik države Jakov Milatović je na zajedničkoj konferenciji u Podgorici kazao da je realno očekivati da Crna Gora postane članica Unije prije 2030. godine.
Mogu reći da su, eto možda nakon godina negdje pasivnijeg odnosa prema regionu Zapadnog Balkana i dugog perioda promišljanja o sudbini procesa proširenja, ova pitanja ponovo u vrhu agende Europske unije. U razgovoru sam još jednom ukazao na značajne komparativne prednosti koje Crnu Goru čine bližom Evropskoj uniji od ostalih država kandidata, te da je perspektiva punopravnog članstva naše zemlje i prije 2030. godine sasvim realna i moguća.
A u susret izvještaju Evropske komisije u Crnoj Gori, koji se očekuje 8. novembra, Milatović je komentarisao prošlogodišnje nalaze, ali i nedavnu rezoluciju Evropskog parlamenta.
Iskazujem razumijevanje za kritički stav Evropske unije, iskazan u prošlogodišnjem izvještaju o napretku i nedavno usvojenoj rezoluciji Evropskog parlamenta. Nadam se da smo u tom smislu na nacionalnom nivou naučili lekcije i da su se nakon dužeg perioda nezadovoljavajuće dinamike, koju moramo priznati, sada zaista stvorili uslovi da se proces snažnije ubrza. U tom kontekstu vjerujem da će najodgovorniji politički činioci, u prvom redu Skupština i jutro sformirana vlada, prepoznati značaj političkog trenutka kada je u pitanju evropska perspektiva Crne Gore i da će njihovim konstruktivnim djelovanjem biti omogućena puna valorizacija potencijala.
Nakon susreta sa novim crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem, von der Leyen će završiti balkansku turneju u Beogradu, gdje će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
A predsjednik Crne Gore Jakov Milatović osudio izjavu predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorada Dodika o stvaranju države Srba. Crnogorski predsjednik reagovao je na Dodikovu izjavu o formiranju jedinstvene države koje bi uključivale Srbiju, Crnu Goru i BH entitet Republiku Srpsku. Ranije je reagovalo i Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova koje je pozvalo Dodika da se uzdrži od ekspanzionističke i nacionalističke retorike i ponaša politički i državnički odgovorno, u duhu prijateljskih odnosa Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Ja mislim da je svakome vrlo jasno da to bila jedna loša izjava koju zaista osuđujem kao predsjednik Crne Gore. Mislim da je Crna Gora jasno zaokružila svoju državnost i snažno trasirala svoj euroatlantski put zbog građana i građanki Bosne i Hercegovine. Mi se radujemo Bosni i Hercegovini da nam se pridruži na tom putu. I to je sve što imam da kažem.
Bio je to predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.
Slobodna Evropa.org.
U Gazi je neizbježna zdravstvena katastrofa zbog prenaseljenosti, masovnog raseljavanja i oštećenja infrastrukture za vodu i kanalizaciju, rekao je zvaničnik Svjetske zdravstvene organizacije. Iz Agencije Ujedinjenih nacija za djecu su upozorili na rizik od smrti novorođenčadi zbog dehidracije. Izraelske snage su i dalje u sukobu s Hamasom u tunelima, koji su ključna meta Izraela dok proširuje kopnene operacije unutar Gaze. Detaljnije će Ermin Zatega.
Izrael je u utorak saopštio da je tokom noći u borbama protiv Hamasa u pojasu Gaze pogodio 300 meta. Premijer Benjamin Netanjahu je ranije odbio pozive oko 120 vlada u Ujedinjenim nacijama na prekid vatre, navodeći da bi to bila predaja palestinskoj militantnoj grupi. Izraelske snage su navele da su tokom četvrte noći kopnenih operacija napale naoružane pripadnike Hamasa unutar ogromne mreže tunela ispod Gaze. Portparol izraelske vojske Jonathan Kornikus rekao je da su kopnene operacije usmjerene na sjever Gaze, uključujući i grad Gazu, za koji je rekao da je centar gravitacije Hamasa. Veće kopnene operacije pokrenute su i sjeverno i istočno od grada Gaze, u kojem je prije rata živjelo više od 650.000 ljudi. Tuneli su ključna meta Izraela dok proširuje kopnene operacije unutar Gaze kako bi uništio Hamas, čije snage su upale na jug Izraela 7. oktobra, kada je prema izraelskim vlastima ubijeno više od 1400 ljudi. Zdravstvene vlasti u Gazi pod kontrolom Hamasa kažu da je 8306 osoba, uključujući 3457 maloljetnika, ubijeno u izraelskim napadima od 7. oktobra. Zvaničnici UN-a kažu da je bez kuća ostalo više od 1,4 miliona civila Gaze ili više od polovine ukupnog stanovništva. Hiljade zgrada su uništene, a među stanovništvom vlada oskudica vode, hrane, goriva, lijekova i drugih potrepština. Očevici su za Reuters rekli da su izraelske snage u ponedjeljak gađale glavni put u Gazi u pravcu sjever-jug i napale grad iz dva pravca. Brigada Al-Qassam, Hamasovo naoružano krilo, saopštila je da su se militanti sukobili rano u utorak sa izraelskim snagama koje su napale južnu osovinu Gaze. Hamas je dosad oslobodio 4 civila od 239 talaca za koje Izrael kaže da su zarobljeni 7. oktobra. Vojni stručnjaci ocjenjuju da izraelske snage polako napreduju u kopnenoj ofanzivi, djelomično kako bi zadržale otvorenu mogućnost da će Hamas pregovarati o oslobađanju talaca. Relativni oprez kojim izraelske trupe napreduju na palestinskoj teritoriji u prvim danima neprekidnih kopnenih operacija u suprotnosti je sa protekle 3 nedjelje nemilosrdnih vazdušnih udara kao i sa ranijim izraelskim kopnenim ofanzivama. U ponedjeljak je Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice saopštila da ograničen broj kamiona pomoći koji ulaze u Gazu nije dovoljan da zadovolji nezabilježene humanitarne potrebe. Skoro 70% onih koji su ubijeni su žene i djeca. Ovo ne može biti nazvano kolateralna šteta, rekao je Filip Lazarini, čelnik Agencije Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbjeglicama. I najčvršći saveznici Izraela izrazili su zabrinutost zbog strašne humanitarne situacije u pojasu Gaze. Bijela kuća je odbacila trajni prekid vatre navodeći da bi to samo dalo vremena Hamasu da se obnovi i pregrupiše. Ipak, portparol Savjeta za nacionalnu bezbjednost John Kirby rekao je da treba razmotriti pauze kako bi se omogućila isporuka pomoći u pojas Gaze. Nepokolebljiva podrška američkog predsjednika Joe Bidena vlastima Izraela suočena je sa sve većim pritiskom. Neki od njegovih čvrstih pristalica iz Demokratske stranke upozoravaju na način provođenja izraelskih napada u Gazi u kojima su ubijene na hiljade palestinskih civila. Istovremeno lijevo-orijentisana koalicija mladih glasača pokazuje sve veće simpatije za palestinsko pitanje, ali i veće nezadovoljstvo prema Bidenovoj podršci Izraelu. To bi, prema pisanju svjetskih medija, moglo predstavljati rizik za njegov reizbor naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
slobodnaevropa.org. Otkazivanje koncerta jevrejske zajednice povodom 85. godišnjice Kristalne noći zbog povećanog nivoa antisemitizma izazvalo je reakciju BH javnosti, dok su reakcije nadležnih institucija, kako kažu iz jevrejskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva, La Benevolencija ostaje veoma ograničene. Najavljeno je imenovanje specijalnog izaslanika za borbu protiv antisemitizma na nivou BiH. Priča Andija Mioča.
Prijetnje. Tome su u posljednjih nekoliko dana izloženi, kako kažu, predstavnici jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini. Sve se dešava dok traje sukob Izraela i islamističkog palestinskog pokreta Hamas. Već danima se u Bosni i Hercegovini održavaju protesti podrške palestinskom narodu, kako kaže Vladimir Anderle, predsjednik jevrejskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva La Benevolencija iz Sarajeva. Na protestima su se mogli vidjeti za Jevreje sporni i uvredljivi simboli.
Nikad nismo vidjeli, recimo, transparente sa gdje Davidova zvijezda služi da odrublje glave, gdje se traži da se očisti svijet od onoga što se čini Jevreja.
Jevrejska zajednica u BiH odlučila je da ove godine ne obilježi 85 godina od Kristalne noći. Koncert koji je trebao biti održan 8. novembra u Sarajevskoj sinagogi je otkazan. Kristalna noć je naziv za noć 9. novembra 1938. kada je širom nacističke Njemačke počelo uništavanje jevrejskih zgrada, trgovina, kuća i sinagoga i smatra se simboličnim početkom holokausta. Koncert je otkazan nakon što je Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine uputila depešu svim sigurnosnim službama u zemlji, tražeći pojačano prisustvo policijskih službenika na lokalitetima objekata od značaja za jevrijsku i palestinsku zajednicu. Naveli su i da je povećan nivo antisemitizma, kao i da je izostala reakcija nadležnih. Ipak, u pojašnjenju su naveli da se bosansko-hercegovački Jevreji osjećaju sigurno na svojim ognjištima. Direktor arhiva jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Eli Tauber kaže da samo održavanje protesta podrške palestinskom narodu, koji su najavljeni i narednih dana, ne znači da se njima propagira antisemitizam.
Ja u kom slučaju ne mislim da je to antijevrijski, to se zna da to nije antijevrijski, iako mi to, a neko može to da nazove antisemitski, naravno, i to se tako odnosi uvijek kada je neki problem sa Izraelom, da taj antisemitizam svugdje u svijetu poraste, pa onda dolazi do takvih kretanja. Lično ne mislim da to uopšte upućeno na našu Jevreje ni u kom obliku.
Historičar Husnija Kamberović kaže da je činjenica da su Jevreji u vrijeme dok je BiH bila pod nezavisnom državom Hrvatskom ubijani i odvođeni u koncentracione logore, ali dodaje postoji i činjenica u kojoj su građani na razne načine spašavali Jevreje.
Mi to znamo koliko su Jevreji pomagali i Sarajevu i građanima Sarajeva u opsadi, isto kao što znamo kako su ostali građani Sarajeva, evo, kad su čuvali Hagadu, kad su je spašavali u Drugom svjetskom ratu, nisu to radili zato što je to bila nečija tuđa knjiga, nego su to doživljavali kao svoje nasljeđe, i Jevreji koji žive s nama ovdje su zapravo naši Jevreji.
Kada je riječ o historijskom kontekstu, događaji na Bliskom istoku nisu imali negativan utjecaj na položaj Jevreja u BiH, ocjenjuje Kamberović. Predstavnici vlasti reagirali su tek nakon što su Jevreji 26. oktobra uputili saopćenje u kojem spominju porast antisemitizma. Nakon toga, predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić i gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić su se sastali istog dana sa predstavnicima jevrejske zajednice. Antisemitizam je nakon sastanka ocijenjen nedopustivim i stranim društvenoj tradiciji zasnovanoj na toleranciji i zajedničkom životu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Je li se Mostar ponovo vratio na staze stalne političke krize? Ovako pitanje nameće se nakon što je prošle sedmice, po prvi put u više od 2,5 godine, došlo do prekida sjednice Mostarskog gradskog vijeća. Do prekida sjednice došlo je na zahtjev vijećnika iz Kluba Hrvata, kojim dominira Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine. Kako objašnjavaju neki od zvaničnika te stranke, prekid je tražen nakon što su vijećnici koalicije za Mostar, u kojoj glavnu riječ ima Stranka demokratske akcije, odbili na dnevni red uvrstiti neke tačke dnevnog reda koje je predlagao HDZ-ov gradonačelnik Mostara Mario Kordić. Vijeće je na sjednici trebalo glasati o konačnom usvajanju statuta grada Mostara, kojeg je još prije skoro 20 godina nametnuo tadašnji visoki predstavnik, a što je pitanje o kojem HDZ i SDA imaju potpuno oprečne poglede. Mirsad Behram.
Prohodan rad Gradskog vijeća Mostara, koje je od konstituiranja početkom 2021. godine usvojilo niz značajnih odluka, poput onih iz oblasti regulacionih planova, reguliranja pitanja javnih parkirališta ili izmjena fašističkih naziva ulica, u zastoju je. Sjednica vijeća je prekinuta nakon što je gradonačelnik Mario Kordić iz HDZ-a BiH tražio da se uvrste još 4 tačke dnevnog reda na zasjedanju, na kojem je jedna od tema bio sporni statut grada Mostara. To nisu podržali vijećnici koalicije za Mostar, pa je zasjedanje na zahtjev vijećnika iz Kluba Hrvata prekinuto. Predsjednik gradskog vijeća Mostara, Salem Marić iz koalicije za Mostar, inače predsjednik mostarske SDA, ustvrdio je da nije problem u naknadnim tačkama.
O svi pitanja koje su bili stavljeni na dnevni red, jedina tačka koja je mogla biti po pitanju nekog, da kažem, nacionalnog interesa je statut grada Mostara.
Podsjetimo, statut grada Mostara je jedna od stavki iz takozvanog Mostarskog sporazuma HDZ-a i SDA iz juna 2020. godine, kojim su nakon 12 godina omogućeni lokalni izbori u Mostaru. Salem Marić tvrdi da HDZ i lider te stranke Dragan Čović ne žele usvojiti statut grada Mostara, jer tvrde da SDA nije ispoštovala svoj dio obaveza iz sporazuma u vezi sa usvajanjem izmjena izbornog zakona.
Po onim saznanjima nije riješeno pitanje hrvatskog člana predsjedništva, izbor u stvari članova predsjedništva, i to je razlog zašto ovo nije usvojeno do sada.
Marić navodi i da dogovor o Mostaru nema veze sa izmjenama izbornog zakona, nego da je riječ o više sporazuma potpisanih na isti dan prije više od 3 godine. S druge strane, gradonačelnik Mario Kordić tvrdi da su hrvatski vijećnici tražili prekid sjednice nezadovoljni činjenicom da nisu prošli Kordićevi prijedlozi za novim tačkama dnevnog reda. To su bila pitanja, kaže Kordić, poput pozajmice Domu zdravlja Mostar.
Tako da sve te 4 odluke o kojima pričamo su odluke tehničke prirode, vrlo jasne, vrlo razumljive.
Treba podsjetiti i da krajem februara ove godine statut nije prošao u gradskom vijeću. Tada je HDZ izašao sa potpuno novim prijedlogom statuta, kojim se uz ostalo proširuju ovlasti gradonačelnika Mostara, koji već 20 godina dolazi upravo iz te stranke. SDA je tada ponudila prijedlog statuta i sporazuma sa HDZ-om. Taj prijedlog jača ulogu gradskih područja, kao nižih nivoa organizacije od grada Mostara. Iako kaže da iznosi lični stav, gradonačelnik Mario Kordić prijedlog statuta i sporazuma HDZ-a i SDA naziva neustavnim i protivzakonitim.
Statut koji se pokušava nametnuti u ovom momentu je statut koji ja osobno vidim kao dezintegracijski statut.
Predsjednik SDP-a Mostar Arman Zalihić prekid sjednice gradskog vijeća ovako komentira.
Ja volim reći da je prvi vjesnik izbora u Mostaru svađa SDA i HDZ. I tu se pokazuje da smo ušli izbornu godinu.
Zalihić najavljuje i da će se u mjesecima koji dolaze političke tenzije dizati iz dana u dan.
SDA gura taj statut iz njihovog zajedničkog dogovora s HDZ-om na sjednicu vijeća, koji znači novu dezintegraciju. HDZ je licemjeran jer je to potpisao u okviru sporazuma, sad ne želi da implementira.
Historičar i analitičar Dragan Markovina smatra da su za konstantne političke krize odgovorni ne samo političari, nego i građani.
Mi nemamo pritisak građanskog društva da se ovaj grad unormalizira u tom smislu, da se taj statut donese i da prestanemo imati politička prepucavanja na toj razini.
Sve pomalo podsjeća na period od 2012. do 2021. godine, kada Mostar uopće nije imao gradskog vijeća, jer se ključne stranke nisu mogle dogovoriti oko novih izbornih pravila. Predsjednik gradskog vijeća Mostara Salem Marić iz SDA tvrdi i da cijela situacija može izazvati dodatne probleme.
Neusvajanje statuta dolazi u pitanje i izbori 2024. godine za grad Mostar, jer grad Mostar nema statut koji je ustavan. Također dolazi u pitanje i budžet grada Mostara.
Ovih dana je i američki ambasador u BiH Michael Murphy pisao čelnicima Mostara, pozivajući ih na hitno usvajanje nametnutog statuta grada Mostara, kao i izmjena dogovorenih mostarskim sporazumom. Inače, čelnici Mostara najavili su da će nova sjednica gradskog vijeća biti održana u narednim danima. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Na 18. međunarodnom sajmu Medena u Tuzli Samedin Malkić, pčelar iz Srebrenice, osvojio je 2 zlatne plakete, a Borisa Petrović iz Bratunca osvojio je zlatnu plaketu za Bagramov med. Ove godine pristiglo je 500 uzoraka iz 15 država i 60 izlagača. Oba ova pčelara i do sada su bila nagrađivana za kvalitet meda na sajmovima koji se održavaju više gradova Bosne i Hercegovine. Zabilježio Sadik Salimović.
Samedin se bavi pčelarstvom 15 godina i na svakom sajmu do sada je osvajao najviša priznanja. Ovo sezonski med donio mu je 2 zlatne medalje.
Konkurencija je bila ogromno velika. 500 je bilo uzoraka, već ti 500 među, ajde da kažem ti, top prvi smo bio, je moj med, koji je radio bršlje, nešto malo kupina, i tako da smo se pokazali da je jako kvaliteta med, da je dobar med.
Borisav Petrović iz Bratunca po zanimanju je policajac i pčelarstvom se bavi iz hobija. Do sada je na sajmovima u Tuzli osvojio 3 zlatne medalje za Bagremov med.
Znate kako, to su konji, vrši se te organoleptička analiza i vrši se laboratorijska analiza. S tim sticajem okolnosti ta laboratorijska analiza uzma veći mah. Tu se gleda suva tvar, elektroprovodljivost meda, kiselost meda, i pretpostavljam da je to presudilo da moj med bude jedan od boljih medova, najbolji.
Petrović se pčelarstvom bavi od svoje 10. godine.
To sam počeo sa profesorom Milanom Jovanovićem. On je tu prvu košnicu poklonio, kako kažu, umjesto čokolade, on je meni poklonio košnicu. Ja sam tako počeo. Mnogo me je zanimalo to, te pčele, kako one radi, kako one funkcionišu.
Ova sezona nije bila dobra za pčelare, ističu Malkić i Petrović.
Ova sezona je jako, jako teška, jako nezgodna za pčelare. Faktički ništa nije medlo, malo je medla livada, malo je kasne biljke kao bršljen i ove ostale koje su u ovom sam periodu. Rane biljke, medonosne biljke koje u rano proljeće medje su bile u kiše.
Što se tiče ove sezone, moram ja istaći da je jedna od loših. Eto, ja se 15 godina bavim pčelarstvom. 2016. godina je, što se tiče bagremovog meda, bila loša, ali posle livada je odradila nešto svoje, nekih prosjek 20 kila je bilo po društvu. Ova godina je, znači, ukupno kad saberemo i bagrem i livadu, kod mene, bar kod mene, izašla na nekih maksimalno 10 kila, i to je nevjerovatno loša godina. Znači, eto, ja za ovih 15 godina ne pamtim da je bila loša što se tiče meda.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đukuma.